présidentielle. C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est dans 5 ans 5.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi na kati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tozali kokoba kolobela bongo bokono ya maba na Dr. Florent Ngondou ye azali mokonzi na kati ya programme national ya élimination ya bokono ya maba na ministère ya santé.
Parmi ba malade wana oyo bana oyo baza na maba baza combien baza mutu ya bon po epana biso na lepre mwana soka aza na moins de 15 ans. En fait, ceux qui ont moins de 15 ans, ils ont considéré le corps enfant. Alors, au-delà, il y a 15 ans, qu'on a dit, adulte. Alors, ceux qui pourcentage, ils allaient 10%, il y a un nouveau cas, il y a Bana, ou bien au-delà de 10%, il y a Bana, tout le monde, non, bah, dans la Namboka, bah, foyer, ils allaient encore éparpillés. Pour moi, je suis à Kabokono et pas à Mokolo. Donc, c'est-à-dire que il faut tout que ne coluka il paye oyo tout moni qui bana bazar ibili banin et donc comme soupe bien prise à taper la complication nango na le bandeli na ebsa ki oké microbe wana ya takakape misisa ya nzuto ba baner alors soki moto aye kuzwa traitement no kite na niveau ya cash au moins, il y a des complications dans le misou, dans le maboko et dans le makolo.
Parce que tout le monde, et puis ça m'a rendu nini, et puis ça m'a rendu nini, beaucoup de gens, lèpre, et les symptômes, ils allaient nini.
Alors, beaucoup de lèpre, ils allaient comme dans le bac, ils allaient un microbe, ils allaient un bacille enceinte. Ils allaient dans la famille, un microbe à tuberculose. Tuberculose, même aux malades, nous sommes bien avec l'ulcère de Bourouli. Donc, on a bien dit un groupe à mycobactéries. Groupe hollandais. Alors, lèpre, bah, signe d'un mot, ils allaient bouillir. Et d'abord, signe à l'ibosso, ils allaient dans l'auto, au commune, tache. Une tache claire par rapport à la peau normale. Alors, tache ou un et ça la capacité alors tâche wana be et bien ça kawa nini lokola lotete ya soko kwanzia ngoza na nilite tâche na luposo ya nzoto alors tâche wana ezali clair ezali nini mbite ezali clair par rapport ya normal alors soki mutamoni elembwa ndengo wana ateno na centre de ateno hôpital. Infirmier ou docteur de la ligne à Koyeba, qui est en train de se faire un test de Moko, à Koyeba, qui est en train de se faire une sensibilité. Ils ont une sensibilité et bungi. Nous avons une sensibilité, nous avons une sensibilité, nous avons une sensibilité, nous avons une sensibilité. Nous sommes sous soupe, nous sommes sous un bouton, mais longi, dans la matoï. Wana pe izawanini. Wana nyoso, munga ngande akoyeba po munga nga azaki formé po na adetekta munde akoyeba kino, izali lepre upa. Donc, pour me résumer, la signe à lepre izali, tache, une tache sur la peau, hein, clair, qui évolue lentement po ekoma mene. Alors, naba nudi lwana. Bon, entre 80% ya ba malade nabiso, Mayaka, Natacha. Voilà un peu, bah, signaler pour moi.
Wana Ezalaki, Dr. Florent Ngondou, Kouta Kinshasa, Yazali Mokondi, Nakati, ya programme national, ya élimination, ya Bokono, ya Maba. Matondo mingi na bino banso mba ebozali kolanda biso nakati ya Bokolongono pe bomoi. Na mikro Fatuma Kalala Alimasi, tokutani bongo mokolo mwalobi.